Reykingun í sparifötum. En sem sagt, nú komið að lokum, það síðasta atrið, eftir það er söngstjóra kvartettin og undirleikari er Elinborg Sigurgeirsdóttir.
Fyrsta lagi sem við syngjum er Nú sefur jörðin, lag eftir Þorvald Blöndal og texti eftir Davíð Stefánsson. Næst er Erla, góða Erla, lag eftir Sigvalda Kaldalóns og texti eftir Stefán Brá Hvítadal.
Spirit, you are my strength. Næst ætlum við að syngja lag sem heitir Kvöldljóð. Það rússneskt lag við texta eftir Valgarð Kristjánsson.
No.